það má segja að það voru kallar og þeirri tíu, þeir eru allir dauðir, þessi sem það voru mest undi af.
Já, já.
Annars voru ekki sneiri skrýtnir kallar í Grindavík þarna. Ekki sem ég mann eftir, það var bara einn þarna Þorgeir í Gerðinu sem kallað var, það var það eina sem ég mann haft eftir honum, það strandaði einu sinni fransk skunorta, þarna nálega þessum náttu heima. Og þar var mikið koníaki og kallarnir sem voru við að skipa upp úr skipinu þeir höfðu komist í eina tunnu sem að, já, brotna úr í botni sögðir en hvernig þess að það var og voru fullir og jafnvelið hefur látið í lát og farið með þessir heim en það hefði hýtt svo illa á að Þorgeir var veikur og hann taldi það eitt mesta óhafsamnáði fyrir á ævinni, ég get ekki verið með þarna. Ekki veikindi, það er bara get ekki verið með í þessu. Já, þeir voru kallandi fengu